Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Ами, интересни събития през последните дни в България. Митинги, контрамитинги, протести, контрапротести. Появи ли се нова опозиционна сила, която не се притеснява да се държи ултимативно, като почнете по въпроса за оцеляването на горите, за забраната на фракинг, изследването за шистовия газ, против генномодифицираните организми и акта и така нататък, и така нататък. Изобщо сила, която очевидно и с хъс загърбва традиционните партии. Те някак като че ли не смеят така агресивно да подхождат, в хубавия смисъл на думата агресивно. И така, какво се случва у нас в гражданския сектор, в политическия?
Поне според мен по-скоро може да се говори за едно обществено настроение, което се създава една атмосфера, която изразява нетърпимост към лоши законодателни практики, лобистките проби в парламента, за които и Института за модерна политика не веднъж е алармирал в своите доклади. И сега всъщност една обществена среда, напълно разнородна, неорганизирана централно, или поне няма видими белези за това. И аз вярвам, че няма някаква премиера специална организация.
Там някаква група, ако си спомняте, агнешките главички. Подозря ги, че те са в основата на едните протести.
Когато има едно обществено настроение, един спонтанен протест, да, напълно е възможно, било поради съвпадение на виждания на интереси, било с недо там чисти цели, към това да се присъединят един такъв протест да обрасне и с други групи, други среди, други идеи. Но като цяло не бих говорил, че има някаква организирана обществено-политическа сила, зародила се по този начин. По-скоро наистина серия от приемани на тъмно или пък въпреки силно обществено недоволство, поправки, особено в такава чувствителна тема, каквато е опазването на околната среда, породиха едно обществено настроение, което изведе на преден план и екологичните движения, но и много хора, които без да се идентифицират като еколози или като зелени, просто милеят за природата и искат в крайна сметка законодателството да бъде прозрачно и да отчита широкия обществен интерес, а не корпоративните интереси.
Интересно, прави ми впечатление, че такива проблеми като екологията, генномодифицирани организми, акта, много далече от бита и ежедневието на българина, извеждат големи групи хора на улицата, а проблеми като цените на горивата и на енергоносителите, увеличаването по скрит начин на данъците, ето в София сега се готви удар срещу почти 200 000 души, увеличаване на данък сгради. Такива неща не изкарват българина на улицата. Какво се случва с мисленето, съзнанието, политическото присъствие на българското общество, господин Цеков?
Да, би могло да се каже, че наистина тези най-засягащи жизненото равнище и живота на всеки човек теми не са в състояние да генерират толкова видимо обществено недоволство, колкото този тип проблеми
и
решения управленски, да, които засягат наистина много важни въпроси, но в никакъв случай не може да се каже, че определят живота на обществото.
И то днес, и сега.
Като че ли трябва да се търси обяснението и в това, че в основата на този тип протестни шествия, движения, които виждаме както по повод на акта, така и сега по повод на поправките в закона на годите, стои една така среда от сравнително млади хора, които са превърнали, така да се каже, интернет активността в своето алтер его. Там те са много активни, там защитават свои идеи и позиции. Така прелива този протест и това недоволство и на улиците. Но наистина големите въпроси, свързани и с икономиката, и с това дали ще имаме в крайна сметка един много по-ясен граждански контрол върху властта, който да неутрализира такъв тип перманентни скандали, които се пораждат. Властта приема нещо зад гърба на обществото, тогава се поражда протест, започва взаимното понякога надлъгване даже между власт и протестиращи. А всъщност проблемът е системен. У нас наистина няма ефективни механизми за граждански контрол и за участие на гражданите в вземането на решения, както на местно, така и на национално ниво. Ще ви дам един съвсем обикновен пример на едно местно ниво. Ако един общински съвет, например, реши да продаде цяло землище на едно село, той може да го направи без дори да пита хората, които живеят в това село, без общинските съветници да се мернат даже в това село. Тоест има един доста сериозен проблем въобще в връзката между решенията, които се вземат, когато става дума и за разпореждане с обществени, общински, държавни ресурси, и с това хората да бъдат питани какъв избор правят за една политика или за едно решение, което определя техния живот. Това е системният проблем и колкото повече усилия се сложат в тази посока, да има граждански контрол върху властта, толкова по-малко ще бъдат тези сблъсъци между власт и справедливо недоволстващи граждани и техни организации.
Дочува се, че ще се увеличават заплатите на българското, най-общо казано, чиновничество. Коментарът към тези информации не закъсня. Твърдението е, че в предизборна година държавните служители буквално се купуват. Така ли е? Има ли нещо вярно в това? И не стана ли прекалено ясно, че политиците сякаш се крепят точно на последната година преди изборите? На понятието последна година?
Да, това въобще е част от една така по-широко разпространена психология на удара. Един път да се направи удар и след това няма никакво значение.
Да, и три години след това ще си лежим на старите лаври.
Наистина, до сега администрацията беше подложена на много строги рестрикции последните години-две. Имаше и замразяване на заплати, премахване на бонуси, и за клас прослужено време се постави отчетливо въпроса и така нататък. Въобще бюджетните икономии бяха във фокуса и сега, колкото и да приемем, че има нужда от някакво увеличение, индексиране, все пак остава лошия вкус, че наистина се прави с цяло предизборни цели, че това не е... Така не се гради административен капацитет, така не се гради една стабилност на хората, които съвестно и добре работят в администрацията, а всичко се поставя в крайна сметка под благоволението на тази или онази управляваща политическа сила. И колкото повече се скъса с тая лоша практика, толкова повече може да говорим с респект и уважение за администрацията. Сега това, което и с, след подобни досегашни рестрикции и с един лев да се дигне в предизборната година заплатите на държавните служители и експерти, това остава...
Ще се коментира така като предизборна...
Лошо късвостата.
Да, предизборна кампания. Само за няколко дни два пъти президентско вето. Вето на промените в закона за съдебната власт и промените в закона за горите. Сега, ако трябва да бъдем справедливи, ветото го наложи премиера и разпореди един вид на президента да си сложи подписа, но все едно с подписа на президента влиза ветото в Народното събрание. Обаче не остана ли много голямо съмнение вече у нас, гражданите на България, за еманципацията, за независимостта на Плевнелиев като президент и за реалното разделение на властите, които в по-голямата си част са обсебени от ГЕРБ?
Аз бях този, който между двата тура даде така една публична позиция в медиите под наслов «Не искам да имаме президент на повикване в банки». За съжаление, тези два случая с ветата върху закона на съдебната власт и закона за горите говорят точно в тази посока, макар че президента Плевнелиев като че ли беше дал някои така обещаващи намерения, заявки и така. Ето в първи подобен случай той всъщност тези решения за ветото реално бяха взети в Министерския съвет и в кабинета на министър-председателя, а не в канцеларията на президента. Още повече, че и мотивите, които видяхме, те, особено по закона за горите, те не заемат позиция, те просто връщат за едно ново обсъждане, за да се даде още време за изчистване на спорните въпроси. И не смятам, че това е добре за президента Плевнелиев, ако той иска да бъде така както повелява Конституцията, самостоятелен институционален фактор. Допускам, разбира се, че е било, че напълно възможно премиера Борисов изпреварващо точно с такава цел, за да покаже, че той кара влака, така да се каже, да е направил тези изявления, но все пак познавайки структурата, взаимоотношенията в тази управляваща партия и конфигурацията, която излъчва. Мисля, че президентът Плевнелиев даде първите доказателства, че все още няма автономна воля и всъщност всичко се командва от кабинета на премиера.
Понеже се заговорихме за това кой командва парада, как мислите вие, тези закони, поправките за закона за съдебната система и за горите, без знанието на Бойко Борисов ли са влезли в Народното събрание? Защото днес казва, вече само при положение, че е имало обществено обсъждане, тогава ще влизат законите. Така е разпоредил той на Министерски съвет. Но до сега без него знание ли влизаха законите?
Този законопроект конкретно за горите беше внесен в този вид с този тип поправки и с подписа на министър-председателя, доколкото си спомням, така да. Че да се говори, че нещо се е случило между двете четения. Мисля, че и премиера следи достатъчно най-малкото медийния поток и би трябвало обикновено реагира и по най-малко повод. Тук би трябвало да реагира. Доста отдавна се точи тази полемика, поне в два доклада на Института за модерна политика от миналия юли и сега от януари този лобистки закон е подчертан. Обществените организации, които протестират сега срещу него, не протестират от днес и във форуми, и в медии, и така нататък. Така че мисля, че в случая той заема една слаба позиция с това си изявление.
И много силно впечатление прави, че чак днес след 3 години управление се сеща да подлага на обществен дебат законите. Чето това е неотменно задължение на политиците да чуят какво мисли обществото по най-важната законодателната част от тяхната практика и политика.
И това е и ролята въобще на институциите, на парламента особено да. И на управляващата политическа сила в него да търси едно възможно по-добро съчетаване на понякога разнопосочните интереси, за да се защити в крайна сметка широкия обществен интерес. Това не се прави, напротив, много често законите се приемат на тъмно, много често гилотината на механичното партийно мнозинство на управляващите действа в този парламент, без да се вслушва нито в обоснованите предложения и критики на опозицията, нито в граждански и обществени организации, които критикуват законодателството. Така че доста закъсняло, първо, и второ, като че ли на финалната права на този мандат, това по-скоро отпушва вече едно настроение обществено, което говори за характера на управлението на ГЕРБ. Силов, недостатъчно слушаш хората, общественото настроение се промени. Ако допреди 2 години хората искаха, хайде някой там с силна ръка да решава, нали имаше една такава широка общественост, която вярваше в това, мисля, че и последните събития показаха промяна на обществените настроения.
А защо те не се отразяват тогава в социологическите проучвания, господин Цеков? Социологическите проучвания си твърдят, че ГЕРБ продължава да е първата политическа сила, леко се отронва по някое къщи от рейтинга им, но като цяло е непроменен и че опозиционната БСП не може да стигне по никакъв начин, включително и през тази една година предизборна ГЕРБ.
Има известно скъсяване на дистанцията между ГЕРБ и БСП и последните социологически изследвания го показаха, но наистина за сега поради липсата на някакъв нов тип енергия и в БСП и поради до голяма степен много стройната машина за влияние и за упражняване на властта, която създаде ГЕРБ от най-малкото село до върховете на държавата, това като успява да поддържа доверието в ГЕРБ, доверие, което от една страна е наистина политическо доверие, от друга страна е свързано с един страх, който е насаден в обществото. Така че има време до изборите. Аз не смятам, че може да има някакви радикално различни конфигурации след едни бъдещи избори, но че ГЕРБ повече няма да може да я кара по-старому, мисля, че става все по-ясно.
Няма как на края на нашия разговор да не засегнем и темата Париж и Атина, защото погледите бяха напоследък насочени към тези две столици. Париж, защото народа на Франция поиска нов начин на управление и нов начин на справяне с кризата. И Атина, защото, както звучи така най-краткият коментар, Гърция гласува правилно и като по учебник.
В крайна сметка, аз мисля, че това, което се случва във Франция и сега една постепенна, бих казал, политическа нормализация в Гърция, или поне белези за такава, които се явяват след блокираните избори предния път, показва надигането на една друга политическа линия в Европа, която противостои, то с основание на доказващата всеки измина ден неефективност на линията Брюксел и Меркел. Тази линия на тотални бюджетни икономии, тази линия на тотални рестрикции и без никакви осезаеми мерки за растеж. Брюксел и тук припомням вчера Барозо, който на срещата на G20 доста нервно реагира на справедливите упреци и на Америка, и на Канада, и на други държави, но факта си е факт. Да. Лошата политика на Брюксел и Европа в момента задълбочават кризата.
Да.
И най-малко може да се говори това, което Барозо е казал, че нямало нужда да получава уроци по демокрация Европа. Все пак да не забравяме, че ако отвъд океана в Съединените щати през целия 20 век цари демокрация, в Европа много малко време е царяла демокрация през това време.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Също.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.